Яхия, икенсе бүлек. Ике көндән һуң Галилея өлкәһенең Кана ҡалаһында туй булды. Унда Ғайсаның әсәһе лә ҡатнашты. Ғайса ла үҙенең шәкерттәре менән шул туйға саҡырылғайны. Шарап етмәгәс уға әсәһе:
«Быларҙың шарабы бөткән»,
тине. Ғайса:
«Ниңә һин быны миңә әйтәһең әле, ханым? Минең әлегә ваҡытым етмәгән»,
тип яуап бирҙе.
«Ул нимә әйтһә, шуны эшләгеҙ»,
тине әсәһе хеҙмәтселәргә. Унда яһүттәрҙең йолаһы буйынса пакланырға тип ҡуйылған һәр береһе ике йәки өс үлсәм һыу һыйҙырышлы алты таш киҫмәк бар ине. Ғайса:
«Киҫмәктәргә һыу тултырығыҙ»,
тигәс, хеҙмәтселәр киҫмәктәрҙе мөлдөрәмә тултырып ҡуйҙы. Шунан һуң Ғайса уларға:
«Ә хәҙер һоҫоп алығыҙ ҙа туй башлығына илтеп бирегеҙ»,
тине. Улар шулай эшләне. Туй башлығы һыуҙы тәмләп ҡараны. Ул шарапҡа әйләнгәйне. Башлыҡҡа был шараптың ҡайҙан икәнлеге мәғлүм түгел ине. Быны һыуҙы һоҙоп алған хеҙмәтселәр генә белде. Шуға күрә ул кейәүҙе янына саҡырып алып:
«Башта кеше яҡшы шарап бирә, ә инде етерлек эселгәс, насарырағын килтерә. Ә һин яҡшы шарапты иң аҙаҡҡа ҡалдырғанһың»,
тине. Был Ғайсаның мөғжизәле ғәмәлдәренең тәүгеһе ине. Ул уны Галилеяның Кана ҡалаһында ҡылды. Бының менән ул үҙенең бөйөклөгөн һәм ҡөҙрәтен күрһәтте. Шәкерттәре уға инанды. Бынан һуң ул әсәһе, ҡустылары һәм шәкерттәре менән бергә Капернаум ҡалаһына барҙы. Унда улар бер нисә көнгә туҡталды. Яһүттәрҙең ҡотҡарылыу байрамы яҡынлашҡас, Ғайса Иерусалимға килде. Ул Алла йортонда үгеҙ, һарыҡ, күгәрсен һатып тороусыларҙы һәм өҫтәл артында ултырған аҡса алмаштырыусыларҙы күргәс, бауҙан сыбыртҡы ишеп алып, уларҙың бөтәһен дә үгеҙ һарыҡтары менән бергә Алла йортонан ҡыуа башланы. Аҡса алмаштырыусыларҙың аҡсаларын сәсеп ебәрҙе, өҫтәлдәрен ауҙарҙы. Күгәрсен һатыусыларға:
«Быларҙы бынан алығыҙ, минең атамдың йортон баҙарға әйләндермәгеҙ»,
тине. Шунда уның шәкерттәре изге яҙмала әйтелгән:
«Мине һинең йортоңа булған мөхәббәт ғазап сиктерә»,
тигән һүҙҙәрҙе иҫтәренә төшөрҙө. Яһүд башлыҡтары Ғайсанан:
«Бындай эшкә вәкәләтең барлығын һин беҙгә ниндәй мөғжизә менән иҫбат итә алаһың?»
тип һораны.
«Бынау Алла йортон емереп ташлағыҙ, мин уны өс көндә торғоҙасаҡмын»,
тине Ғайса. Яһүдтәр:
«Был йорт 46 йыл төҙөлдө, һин уны өс көндә генә торғоҙмаҡсы булаһыңмы?»
тинеләр. Әммә Ғайса бынау Алла йортон тигәндә үҙенең тәнен күҙ уңында тотҡайны. Ул үленән терелеп торғандан һуң шәкерттәре уның ошо хаҡта әйткәнен иҫтәренә төшөрөп, изге яҙмаға ла Ғайсаның һүҙҙәренә лә ышанды. Ҡотҡарылыу байрамында уның Иерусалимдә күрһәткән мөғжизәләрен күреп, күптәр Ғайсаға инанды. Әммә ул бар кешене белеп торғанлыҡтан уларға ышанманы. Кемдең дә булһа берәйһе тураһында һөйләүенә уның ихтияжы булманы. Кеше күңелендә ни барлығын ул үҙе белә ине.